Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Azərbaycanda müstəqillik günüdür. Bir qrup ziyalı Novxanı qəsəbəsində forum keçirib. İranda törədilmiş terror aktı nəticəsində azı 30 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi günüdür. 18 il bundan əvvəl Azərbaycan Ali Soveti dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul eləyib. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında keçirilmiş səsvermədə 360 deputatdan 258-i dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını lehinə səs verib. Konstitusiya aktında göstərilir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş xalq cümhuriyyətinin hüquqi varisidir. Bugün Bakının Novxanı qəsəbəsində bir qrup ziyalının qapalı forumu keçirilib. Forumda görkəmli ziyalılar, dramaturqlar, rejissorlar, filosof, tarixçilər və politoloqlar iştirak edib. Forumda ziyalılar Azərbaycandakı ictimai-siyasi proseslərə münasibətlərini açıqlayıb, problemlərlə bağlı narahatlıqlarını bildiriblər. Yaxın günlərdə forum iştirakçılarının ümumi bəyannaməsi cəmiyyət və ölkə rəhbərliyinə müraciət açıqlanacaq. Həmçinin forumda bu cür görüşlərin davam etdirilməsi barədə qərar qəbul olunub. Məlumatlara görə görüşü politoloq İldar Namazovun rəhbərlik elədiyi Azərbaycan naminə ictimai forum təşkil edib. Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri həlak olub. 1990-cı il təvəllüdlü əsgər Faiq Mahmudov Qusar rayonundakı insaili hərbi hissədə xidmət edirdi. O, başından aldığı güllə yarasından ölüb. Faiq Mahmudov 2009-cu ilin aprelində Zaqatala rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Faktı Zaqatala rayon hərbi komissarlığı da təsdiqləyib, amma hadisənin səbəbi barədə hələlik məlumat verilmir. İranın cənub-şərqində törədilmiş partlayışda İnqilab Qvardiyasının azı 5 komandiri, 5 rəsmisi də daxil olmaqla təxminən 30 adam ölüb. İran mətbuatının məlumatına görə quru qoşunlarının komandanı general Nurəli Şuştari də ölənlərin arasındadır. İrna agentliyinin məlumatına görə İnqilab Qvardiyasının rəsmiləri Pişin şəhərində yerli qəbilə liderləri ilə görüş keçirərkən intiharçı özünü partladıb. Bu hücuma görə cavabdehliyi Sistan Bəlucistan əyalətində fəaliyyət göstərən Allahın əsgərləri adlı sünni qrup üzərinə götürüb bu əyalətdə əsasən azlıqda olan sünni bəlucilər yaşayır. İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış mübahisəni yalnız ABŞ və İran arasında birbaşa şərtsiz danışıqlar yolu ilə həll etmək mümkündür. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradey deyib. Əl-Baradey Avstriya mətbuatına müsahibəsində qeyd edib ki, İrana qarşı yeni sanksiyalar yalnız vəziyyəti daha da gəlizləşdirəcək. Məhəmməd Əl-Baradey ümid edir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı gələn həftə keçiriləcək çoxtərəfli danışıqlar məsələ ilə bağlı daha geniş müzakirələrə yol açacaq. Son gün ərzində Pakistanın şimal-qərbində Cənubi Vəzirstan əyalətində gedən döyüşlərdə 60 yaraqlı və 6 əsgər olub. Məlumatı Pakistan ordusu verib. Pakistanın hökumət qoşunları şənbə günü ölkənin şimalında fəaliyyət göstərən talibanlara qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Əməliyyata 30 mindən artıq canlı qüvvə cəlb olunub. Talibansların isə 10 min nəfər olduğu təxmin edilir. Əfqanistanda prezidentliyə iddiaçılar seçkidən sonra yaranmış böhrandan çıxmaq naminə əməkdaşlığa hazırdılar. Bunu Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib. O, Kabildə prezident Həmid Kərzayı və seçkilərdə onun əsas rəqibi olmuş keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah ilə görüşüb. Səslərin hesablanması Həmid Kərzayının irəlidə olduğunu göstərsə də kütləvi pozuntular olduğu bildirilir. Şikayətləri araşdıran komissiya nəticələri açıqlamalı və bunun əsasında seçkinin ikinci mərhələsinin keçirilib-keçirilməməsi müəyyən olmalıdır. Bernard Kouchner məsələ ilə bağlı deyib.
Il faut que ce soit au plus près du processus électoral.
Biz komissiyanın işi ilə hesablaşmalı, seçki ilə bağlı pozuntuları şişirtməməliyik. Bu, müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif səviyyələrdə mövcuddur. Burada biz ciddi pozuntularla üzləşmişik. Amma seçki qanunvericiliyi qəbul olunduğundan vəziyyəti yoluna qoymaq olar və belə də eləmək lazımdır.
Les possibilités de correction de ces fraudes soient au moins acceptées.
Bernard Kouchner, qərb ölkələri Əfqanistanda seçki ilə bağlı yaranmış vəziyyətdən narahatdırlar. Əfqanistanda prezident seçkiləri avqustun 20-sində keçirilib. Makedoniya parlamenti Kosova parlamentinin ardınca mübahisəli ərazilərdə sərhədlərin təyin edilməsi ilə bağlı razılaşmanı təsdiqləyib. Sənədin imzalanması iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasına yol açır. Makedoniya Kosovonun müstəqilliyini tanısa da, bu mübahisə görə onunla diplomatik münasibətlər qurmurdu. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi İZ Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Oktyabrın 18-i Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli bir gündür. 1920-ci ildə itirilmiş dövlət müstəqilliyi 71 il sonra məhz Oktyabrın 18-də bərpa edilib. Oktyabrın 18-i Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlunun da doğum günüdür. Onun yaratdığı Yux teatrda 20 il öncə Oktyabrın 18-də dünyaya gəlib. Söhbət Azərbaycan teatr məkanı üçün yeni sayıla biləcək bir sənət ocağından gedir. Beləcə, Vaqif İbrahimoğlu öz doğum günü ilə teatrının doğum gününü qoşalaşdırıb. Azadlıq Radiosunun iz proqramı olaraq bu sayımızı Vaqif İbrahimoğluna, həm də onun Yux teatrını həsr etməyə qərar verdik və Qoşa Qanat dastanını hazırladıq. Bu iz onun izi olsun dedik, bu işıqlı adamın ziyasına yığışaq dedik, ondan nur alaq dedik və Qoşa Qanatla yola çıxdıq.
Xoş gördük Faqit bəy.
Xoş gününüz olsun.
Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin Faqit bəy.
Təşəkkür edirəm.
Mən sizi uzun illərdir ki tanıyıram. Hətta ailə dostluq da deyə bilərəm, deyil mi?
Deyə bilərsiniz.
Bu illər boyunca sizdən saysız müsahibələr aldım. Saysız verilişlər hazırladım. O söhbətlərdə hər şeydən danışdıq. Tamaşalardan, yazışlardan, teatrın durumundan, aktyorların, rejissorların üzləşdiyi çətinliklərdən, vətənin taleyindən, getdiyimiz yolun bizi hara aparıb çıxaracağından və s. və ilaxır, deyil mi?
Düşünürəm sizin suallarımız hara aparacaq bizi.
Bu çox uzun bir giriş olacaq. Hər şeydən danışdıq. Təkcə sizdən yox.
Elə mi?
Deyirəm, bəlkə bu dəfə ənənəni pozaq.
Pozaq.
Sizdən başlayaq.
Başlayaq.
Harada doğulmusunuz? Uşaqlığınız necə keçib?
Mən gözəl Bakı şəhərinin Mərdəkan kəndində, filan saylı doğum evində doğulmuşam. İlk uşaqlıq illərim orada keçib. Daha sonra tez-tez Qəbələyə, o vaxt ki Qutqaşın, Niç kəndində, Əmimgildə kənd həyatı ilə, təbiətlə üz-üzə qalmışam və bəlkə də o xatirələr məni təbiətə, kənd həyatına, ümumiyyətlə xalq düşüncəsinə, xalq musiqisinə, sənətinə məni bağlayıb. Yenə Mərdəkanda məktəbi qurtarmışam. Bizim o vaxt ki teatr, Mizaq Əliyev adına teatr institutunun aktor fakültəsini bitirmişəm. Əskərliyə getmişəm, Şanlı Sovet ordusunda bir il Kiyev ətrafında qulluq eləmişəm. Sonra qayıdıb Gənc Tamaşaçılar Teatrına aktor kimi üç il işləmişəm. 76-cı ildən isə mənim peşəkar rejissor biografiyam başlayıb və mən də Yesenin kimi bir qədər təkəbbürlü səslənsə də sonraki mənim biografiyam mənim tamaşalarımdır və yazılarımdır.
Elə soruşmaq istəyirdim ki, Vaqif bəy, rejissorluq sizin hardan ağlınıza gəldi? Yəni, adətən Bakı kəndlərindən olanlar aktyorluğa daha çox meyli eləyirlər. Belə çıxır ki, elə siz aktyorluqdan başlamısınız.
Çox dəqiq sualdır. Mən də bax, bu günlərdə geriyə baxıb bir çox özümə verdiyim sualları cavablar axtarıram və siz də həmin o mənim üçün çox maraqlı olan bir sual verdiniz. İş bu ki, mən rus sektorunu qurtarmışam, oxumuşam və bəlkə də daha çox mənim kitab oxumaq, yəni teatrla bağlı, aktyorluq, rejissorluq, dramaturgiya falan, yəni kitab həvəsiyarı olmuşam və haradasa 9-cu sinifdə mən belə bir böyük bir qərara gəlmişəm ki, mən teatra aktor kimi gələcəm, altdan bütün o şeyləri öyrənəcəm ki, mütləq rejissor olacam. Yəni bu təsadüf seçim olmayıb. Bəlkə o yeni yetmə təkəbbüründən doğan, amma indi görürəm ki, belə də oldu.
Ayinin yuvasına sancaqlarını əldən yerə düşürürlər.
Sizin sənətə gəldiyiniz dönəmdə bilmək istəyirdim, Azərbaycan teatrı nə haldaydı? Yəni, ağlamalı idi yoxsa gülməli?
Birincisi, mən gözümü açdım və daha doğrusu mənim gözümü açan mənim müəllimim dahi rejissor Tofiq Kazımov oldu. Və bu 60-cı illərin sonu idi və tarixi bilənlərə məlumdur ki, artıq 60-cı illərin, yəni Xruşov mülayimləşməsinin sonuna gedirdi və Brejnevizm dövrü gəlirdi ki, və biz etiraz edən gənclər kimi inanmırdıq ki, bax, bu açıqlıqdan sonra biz biz məktəbdə tarix və ictimaiyyət dərslərində açıq məsələləri, mətləbləri müzakirə edirdik və tədricən görürdük ki, bu qapanır. İlk öncə siyasi ortam qapandı, daha sonra hər hansı bir azad non-konformist düşüncənin qabağı alınmağa başladı. Fəqət Azərbaycanda bütün o Sovet Birliyində baş verən proseslər daha mülayim keçdi. Yəni, bizdə başqa respublikalarda olduğu kimi disident ovuna çıxmadılar. Bu da məlumdur, hardan, yuxarıdan gəlirdi ki, Azərbaycanda disident olmamalıdır. Ona görə kifayət qədər manövr azadlığı vardı.
Ən bilgin aynalara, ən rəngli şəkilləri aks etdirən onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi.
Və o həmin Sovet ideologiyasının keşiyində duran insanların çoxsu artıq Stalinin KGB-si, NKVD-si deyildi. Amma bizim uşaqları deyil, kifayət qədər çinik idilər. Və əgər sən bir şey yapıb, sonra tutarlı əsaslandırma versəydin, sənə dəyib dolaşmırdılar. Sizin yadınızda olar Mövlüt Süleymanlının Dəyirman, Əkrəm Əylisinin bəzi hekayələri və s. Teatrda isə belə hesab edirəm ki, obyektiv bütün proseslər gedirdi. Yəni, enişli yoxuşlu proseslərdir və əgər böhran olmasa, ondan sonra heç hərəkət də ola bilməz. Və böyük bir rejissorların, Tofiq Kazımovun, Mehdi Məmmədovun, Nəsir Sadıqzadənin dünyadan keçməsi ilə böhran yarandı, boşluq yarandı. Və mən indi bir haşiyə çıxım, desant kimi irəliyə gəlim. Ən böyük missiyamı, borcumu onda görürəm ki, bir daha bizdə rejissor böhranı, yəni rejissor nəsillərin arasında uçurum yaranmasın. Ən azından 7 il yaş fərqi olmalıdır. Canlı rəqabət olmalıdır. Və o boşluq həm də stagnasiya prosesləri ilə cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda deməli üst-üstə düşdü ki, mən deyə bilərəm ki, indi-indi biz o çox-çox dərin böhrandan çıxmağa başlayırıq.
Mən çox gün görmədim bir ki dünyada.
Bu nə gülməli idi, nə ağlamalı idi, bəlkə də sintez idi. Nəyəsə gülürdük, nəyəsə ağlayırdıq, amma o həvəs, o inam, özünə inam, yaracılığa inam, təki məndə yox. Mənlə eyni yaş nəslinə mənsub olan böyük rejissor Hüseyin Atakişiyev, Mərahim Fərzəlibəyov, orada Azər Paşa Nimət və Vaqif Abbasov rəhmətlik. Yəni, rejissorlar gəldi və ümumi böhranla üz-üzə qaldıq və hərə bacardığı kimi o böhranın içində fəaliyyətə başladı. İndi kiminə qismət, kimin qismətinə nə düşmüşdü, bunu göz qabağında bir mənzərə kimi dəyərləndirmək olar. Amma mən bunu eləməyəcəm.
Sizin bir də tədris teatrında fəaliyyətinizi xatırlayıram. Nə verdi tədris teatrı sizə?
Hər bir inkişaf mərhələ ilə gedir. Hər bir prosesin mərhələləri olur. Və şəxsən mənim üçün o çox vacib bir mərhələ idi. Çünki ondan qabaq Anarın təşəbbüsü ilə o vaxt Azərbaycan teatr xadim o vaxtı teatr cəmiyyəti idi. Onun nəzdində bir eksperimental studiya yaratmışdıq. 3 il orada çalışdım və bütün SSR-də o vaxt SSR-də olduğu kimi arzumuz, yəni niyyətimiz o idi ki, studiya özünü təsdiqləndikdən sonra o dövlət teatrı statusu alsın. Moldaviyada belə oldu. Bilirsiniz, Savremennik teatrı, Gürcüstanda 4-5 teatr açılırdı. Biz edirik, bizdə də olar. Fəqət adlarını çəkmək istəmədiyim böyük bizim bəzi məmur mu deyim, sənətkar mı deyim, bu prosesi elə bir ki, uçuş zamanı kəsdilər və mən məcburiyyət qarşısında, yəni boş qalmamaq üçün çox yöndəmsiz, olmuşsuz orada görmüşsünüz. Naqolay bir şəraitdə, amma o öz daxili inkişaf, rejissor inkişaf fikri etibarilə inkişaf prosesimi saxlamaq üçün, davam etdirmək üçün ora getdim. O olmasaydı, laf mən öz fəaliyyətə gedərdim. Laf tövlədə də işləyərdim. Çünki o vaxtı əsas meydana gətirdiyimiz düşüncə tərzi kəsilməməli idi, davam olmalı idi.
Şirin, ən xoş arzu. Azul.
Və indi görürəm ki, bu sarıdan bəli, tamaşalarımız çox uğurlu idi. Amma peşəkarlıq baxımından, estetika baxımından, yəni çox qüsurlu idi. Gənc idik, aktorlar da gənc, biz də gənc. Amma heç vaxt imtina etmirəm o dövrün düşüncəsindən, əqidəsindən. Və bəlkə də o tramplin oldu, start oldu ki, indiyənəcən o istiqamətdə gedirik, dönməmişik və inşallah dönməyəcək.
Yəni o dövrdə səs salmışdı amma tədris teatrı.
Kifayət qədər.
Kifayət qədər səs salmışdı.
Kifayət qədər. Yəni o boşluğun içində bir səs gəlirdi. Yenə deyirəm, o səsi müxtəlif dəyərləndirmələr, müxtəlif rakuslardan yanaşma ola bilər, hamısını qəbul edirəm, amma səs var idi. Çünki sonuncu Tofiq Kazımovun tamaşaları idi ki, o ziyalılar üçün bizdən ötürü bəlkə bədii estetik, yaradıcı, halbuki bu da çox yüksək səviyyədə idi. Səhnədə səslənən ideyalar, səslənən eyham şəklində mi, açıq, qapalı, gizli, hətta olmayan orada biz özümüz o görürdük. Və Tofiq Kazımov gedəndən sonra yenə rejissura vardı, tamaşalar vardı, amma səhnədən daxili etiraz, ziyalının barışmaz mövqeyi, şəxsi əqidəsi, tarixə, gerçəkliyə fərqli nonkonformist baxışı, məncə tədris teatrında bu mətləblər bədillikdən, estetikadan daha yüksək olduğuna görə ses salırdı.
Gelsin, hayat bildi gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak, unuttum. Bildiğimi doğarken umudum. Ölmeden hatırlamak.
Sovetlərin qılıncının kəsən vaxtlarında, hələ kəsən vaxtlarında, 80-ci illərdə Türkiyədə tamaşa qoymaq xoşbəxtliyi də nəsib oldu sizə.
Bəli, 84-cü il.
Bizlər, yəni sözün yaxşı mənasında o dövrdə hətta sizə həsəd aparırdıq. Birdən-birə hara-hara siz Türkiyəyə getmişdiniz. Türkiyə dövrünü niyə keçdi Vaqif bəy? Nələr yadınızda qalıb, nələr verdi sizə, nələr aldı?
Deməli, mən Ankara'da Arşım Allah'ını 84-cü ildə qoyandan sonra hələ dəfələrlə işlədim Türkiyə teatrlarında. Qonaq da getdim, səyahətlərdə, sonra yux teatrından gastrola getdim. Fəqət o 84-cü ildə heç bir o qaydaya uyğun olaraq, heç bir sosialist ölkəsin öncə Monqolistan ya Bolqaristana getməmiş. Birdən-birə o vaxtı belə bir mürəkkəb bir ölkə deyirdilər bizim üçün. Kapitalist və burada türkçülük filan və mənim də bu mənada adım da biraz o kontekstdə hallanırdı. Və
necə razı oldular yəni? Necə göndərdilər sizi?
Fələk. Çünki mən 82-ci ilin ortalarında getməliydim. Burada qalmağa başladı, burada təqiblər, filanlar, filanlar. Amma Türkiyədən davamlı o dəvətlər gəlirdi. Başqa adamı göndərmək istəyirdilər. Oradakilər ya duyublar, ya necə filan və yox, bu gəlsin, bu gəlsin. Və məcburən mən getdim və gözəlim Türkiyənin. O vaxtı, yəni iş teatr öz yerində, ağaclarından tutmuş, cəmaatın geyimi, evlərə qonaq gedib, hər bir şeyi bax, maraq dairəsində, hər şey maraq dairəsində idi. Küçəyinə gedəndə nə danışırlar, radiosu, televizyonu, sutkada 2 saat yatırdım cəmi. Məşqlər səhərdən axşamacan, ondan sonra nə qədər adamla tanış olduğum, onlarla söhbət, anlayanacan sağçı kimdir, solçu kimdir, millətçi kimdir, çox dolaşıq, bilirsiniz, o dərbədən, Evren Paşanın dərbəsindən sonra hələ küçədə tanklar vardı, hələ əskərlər dayanırdı, yavaş-yavaş mülayimləşirdi. Bu da mənim üçün yeni, tam yeni bir dünyaya düşdüm.
Bəli, sakit bir yerdən geçmiş.
Tanımadığım və yuxularımda gördüyüm, sevdiyim, öncədən, gənclik yaşlarımdan, uşaqlıqdan gördüm və bu çox mənim düşüncəmi də, mənim bir şəxsiyyət kimi xeyli dəyişdi. Elə bir təkan oldu ki, illər lazım oldu ki, mən obyektiv baxa bilirəm. Çünki son dərəcə sevgi gözüylə. Zibil qutusuna, körçöp qutusuna da mən sevgiylə baxıram. Ay Allah, bu nə gözəldir.
Amma mənim yadımda sizin o səfərinizdən 3 şey qalıb. Biri sizin qəhvəyi rəngli gözəl kürkünüz. Siz çox vüqarla gəzirdiniz Bakıda, o vaxt Bakıda o tapılmırdı. Bir sizin əl yazmanız, oradakı xatirələriniz. Siz onu makinada çap elətdirib dostlara paylanmışdınız. İndi də bizdə qalır.
Orijinalı sizdədir.
Bəli, bəli. Və 3-cü bir şey yadımdadır. Sizin oradan gətirdiyiniz aspirin. Xışıldayan aspirin.
Xışıldayan aspirin. Məzəli məqam kimi. Təbii biz orada qanararla işləyirdik, amma onun 40% dövlətə gedirdi. Qalanı sən orada dolanmaq, yemək filan və bu qədər dost hərəsinə nəyisə gətirmək, o dəhşətli problemidir. Həm də təyyarə, yük, filan, oyan buyan və biz Moskvadan gedirdik. Və mənim kifayət qədər, mən baş rejissordum Moskvada, kifayət qədər sovet pulu qalmışdı məndə. Mən tənbəllik eləmədim, getdim quma, orada belə keyfiyyətli keyfi aldım, gəldim evə və Türkiyədən çoxlu o yarlıq firma şeylərini... yapışdırdım və paylamağa başladım və görərdiniz ki, misal üçün adi əlcəkdi, Moskvada almışım, keyfiyyətli əlcəkdi, amma üstündə Türkiyənin bayrağı zadı. Adamlar var götürüb öpüb gözlərinə. İndiki şeylə baxsaq, artıq bir millət, iki dövlət olan bizlər üçün indi problemli günlərimizi yaşamağa başlayıq.
Aşım alanı qoydu sırda.
Evet, bəli.
Niyə keçdi tamaşa?
Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrında. Orada məxsusi musiqili komediya, operetta teatrı yoxdur. Çox maraqla işlədilər və bəlkə də mənim azcana hörmətim vardısa, orada qıraqdan, məşqlərdən baxıb işə münasibət, düşüncə və s. izləyirdilər. Nəticə etibarilə Anadolu türkləri çox gözəl qəbul edilər və bu tamaşa adətən onlarda repertuarda bir il qalır. Uzaq başı ikinci mövsümə də keçirir. Cəmaat gəlirsə və özünü doğru dursa. Bu, hardasa 6 ilə yaxın repertuarda qaldı. Və kəskin etirazlar oradakı azərilərdən gəldi. Cumdular üstümə hərəsinin əlində val, qramofon valı, çünki yazılmışdı Niyazinin aranjirovkasında çox gözəl bunu. Və mənə deyirdilər ki, düz eləməmsən, valda belə deyil. Çünki orada nəyisə bir yeniliklər vardı, planlar. Bu söz belə olmamalıydı. Elələri gəlmişdi ki, niyə Osmanlıca oynayırlar, belə azərican oynasınlar. Və belə-belə şeylər, çox az azərilər bizimkilər o tamaşadan razı qalan oldu. Amma o göstərici ki, orada da komersiya, yəni maliyyə məsələsi heç də kiçik məsələ deyil. Tamaşa illərcə repertuarda qaldı. Hətta ifaçılar dəyişdi, filan, amma o quruluşda qaldı. Bu da mən həmişə dediyim ki, bu Üzeyrin musiqisi. Zəif libretto, o qədər də maraqlı libretto olmayan, mənim rejissoram filan, o musiqi betonları da yarırdı. Və türk sənətçiləri bunu sevə-sevə, hamı sevə-sevə oxuyurdu. Hətta Telli Vəli kupletlərini də belə ləzzətlə oxuyurdular. Çünki onlarda da bir çoxlarında Azərbaycana belə bir niskilli, bir xoş bir münasibət vardı.
Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını, pise, pis yürek. Sığmazken atalarım güne yarına, düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.
Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. 2009-cu il oktyabrın 18-də Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlu 60, onun yaratdığı Yox teatrı 20 yaşını tamamlayır.
Ne duruyoruz be kardeş?
İzin bu dəfəki qonağı elə Vaqif İbrahimoğlunun özüdür.
Güney yarına düşmüşüm vay, düşmüşüm.
Siz Üzeyir Bey'in Meşedibadını da koydunuz, olmasın bolsun.
Bəli, Meşedibadı Üzeyir Bey'in 100 illiğini hazırlamıştım ve o da çok maraqlı keçdi. 12 vərəqdən ibarət danos getdi ve mən bənd bənd cavab verdim ki, bu qeyrətli danosbazlar düz başa düşməyib. Belə deyil. Amma çox maraqlı. Hay istədim, yalvardım uşaqlara ki, onu o vaxtı kserokopiya yoxdur, olsaydı mən onu saxlayardım və dərsdə indiki uşaqlara göstərərdim ki, baxın necə baxıb və bu bizim ikimizdəndir, yəni peşəkarcasına. Bax, bu mizanla bunu demək istəyib. Bax, bu hərəkətlə bunu. Çox maraqlı bir yozun. Yəni, 36-cı il olsaydı, təbii bu iş yalnız, bax, belə o söhbət və bunu çıxart, bunu çıxart, bunu düzəld və axırda şikəst elədilər. Yəni, o vaxtın Mədəniyyət Nazirliyinin hüququ vardı. Yəni, aktda qeyd olunurdu qəbul aktında. Hansı iradlar var, hansına yumşaq yanaşa bilərsən, amma hansı mütləqə çıxarılmalıdır.
Niyə biz biləyik, yəni? Niyə klassikaya bu cür münasibət var bizdə? Toxunma olmaz ona, o dəyişdi.
O vaxtı məktubatdan sonra ən böyük, onu da saxlayıram, çərçivə salmışam, adını çəkmirəm, reklam eləmək istəmirəm. İndi də məni görəndə başını aşağı salır. Klassikaya yad münasibət. Bu, güllələnməli bir başlığıdır. Amma dövr artıq o dövr deyil ki, məktubada görə kimisə güllələsinlər.
Öz teatr teatrınızı yaratmaq necə ağlınıza gəldi? Hardan ağlınıza gəldi yəni? Bir də ki, teatrın adı niyə yuğ oldu? Yeri gəlmişkən yuğun nə olduğunu istəyərdim ki, dinləyicilərə çatdırasınız.
Çünki çox inanmaq istəyirəm.
Belə adamlar var ki, bilmirlər.
Çox inanmaq istəyirəm və özümü də inandırmağa çalışıram ki, öz teatr arzusu məndə ta əzəldən vardı. Bu çox xoş bir fikirdir. Amma deyə bilmərəm haçan o şey yarandı. Həyat elə gətirdi. Sadəcə, bax bu təcrübə ki, bu 30 ildən yuxarı ki, rejissorla məşğulam, təsdiqlədi ki, mən kiminsə əl altında, idarəsi altında işləyə bilmərəm. Mən hətta tandemdə işləyə bilmirəm. Xasiyyətin bəlkə naqisliyi, özəllikləridir. Və mən öz ideyamı, hansını ki, illərcə mən onu formalaşdırıram, tonları kitab oxuyuram, əsaslandırıram, özüm xeyli mariflənirəm. Və bunu ötürmək istəyirəm və burada mən heç kimin qeydini, iradını, zadını qəbul eləmirəm. Elə olur ki, tam çatdıra bilmirəm, amma ilk öncə mən özüm görürəm ki, eləyə bilmədim və yaxud neçəsə faiz eləyə bildim. Və yalnız və yalnız xoşbaxtına, burada bir obyektiv məntiq yoxdur. Belə oldu ki, mən ilk tamaşalarımı Gənc Tamaşaçılar Teatrın Rus sektorunda hazırladım və dava. Baş rejissor adını demirəm, reklam eləmək istəmirəm. Dedi ki, bir kommunist kimi mən onları buraxmaram. Dedim, buraxmazsan, əlvidə, mən getdim. Qabul eləmədim, nə ideoloji, nə falan. Sonra bəxtimdən Anar kimi adam çıxdı. Rüstəm Bürənbəyev Anarın yanına gətirdi ki, bax, Rüstəmin bir piyesini hazırlamışdım davalı. Və aktor evində tək, ondan sonra tədris teatrında tək və çox acı bir təcrübə, 7 il Muskomediyada baş rejissor. Mən əslində Muskomediyada əməlli başlı 3 il işlədim. Yəni can qoydum, çalışdım, sındıram, yeniləşdirəm, mümkün olmadı. Son 4 ili mən elə belə o yüksək maaş idi, gəlirdim, yalan puşdan nəsə eləyirdim və yenə Allah yetirdi Həsən Avturabovu, dəvət elədi. O fikirlə ki, mən Azramaya baş rejissor gəlim, mən də fürsətdən istifadə edirdim. Belə bir dövrdə itiyasını tanımırdı, hər şey qaynırdı və Azraman 4-cü mərtəbəsində yox, yoxlama, mərasim, bu mərasimin geniş imkanları, yeniləşmə, modernləşmə imkanları və bircə o getdi qayıtmasın 90-cı illərin əvvəlindəki düşdüyümüz o dipsiz quyu, onu sorsanız necə sağ-salamat oradan çıxmışıq, teatrı necə qoruya bilmişik, özümüz necə sınmamışıq, satılmamışıq filan, onu bilmirəm. Burada yalnız yəni Allahın köməkidir, ya fələkdir, ya kimdir. Amma dözdük və indi öz binamızda və indi mən buraya gələndə təmir qutar-qutarmazdadır. Yəni yenə yeniləşdik. 20 il keçdi və heç mən planlaşdırmırdım. Yenə nazirlikdən bu təşəbbüs gəldi. Düzdür, bir vaxt biraz çətinlik yarandı, amma yeni 20 illiyi teatr yeniləşmiş formada zahirən. Və bəyan edə bilərəm ki, həm də mənən də yeni adamlar gələcək, yeni baş rejissor gələcək mənim yetirmələrimdir ki, mən İndi məqam axtarıram ki, o estafet çubuğunu ötürüm. Çünki mənim şagirdlərim, indi mənim həmkarlarımdır, hazırdılar buna. Bax, indi biz sizinlə danışdığımız gün, dünən və sıra gün Qahirədə, festivalda gənc rejissorlar Tural Mustafayev və Əmir sahibin dünən gecə bir yarım saat danışdıq. Çocukların, uşaqların, aktorların dediyindən nə isə böyük hadisə baş verib orada.
Yaxşı,
i̇ndi təfsilatı 21-i gəlirlər inşallah bilərik.
İzmədəniyyət proqramında Qoşa Qanat dastanını dinləyirsiniz. Qonağımız Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğludur.
İndi yeri gəlmişkən elə bir atalar sözündə sizə deyəcəm. Cəmi ikicə sualım qalıb, kimiyin. Siz biraz gec gəldiniz, ona görə mən oturub yazdım sualları.
Tamam.
Bu sənəti seçməyinizə heç peşman olduğunuz vaxtlar olubmu?
Mən elə gəlir ki, bu götür-qoy təftiş məqamı haçansa baş verəcək. O da ki, müəyyən o yaradıcı potensialın, yaradıcı şövqün, yaradıcı aclığın tükəndiyi zaman. Mən ha çalışıram, geriyə baxım, bax belə bu 60 rəqəmi nəyəsə adamı məcbur eləyir. Məni heç cürə məcbur eləyə bilmir. Mən bu nərəqəmin hələ bir yol ağacı olmasını hələ dərk eləməmişəm və yaxud duymamışam və odur ki, hələ Bakılılar demişəm, çox eləməmişəm. Sözü tapamıram, dəqiq tərcümə eləyəm. Samodostatçınız deyirlər ruslar, yəni özünə kifayət mi filandır.
Özünə yetərli.
Mən özümə yetərliyəm. Mən hələ də özümə maraqlıyam. Mən hələ də özümdən nələrisə gözləyirəm. Hələ dəyişməyi, yeni arzuları, yeni iddiaları və s.
Aman olmam məndən ayrı.
Bir şeyi dürüst doğru anlamışam ki, bu sahə ki mən yeni yetmə həvəsi ilə gəlmişəm, doğrudan da mənim özümü realizə eləməyim üçün ən səmərəli, ən faydalı bir sahədir. Çünki o məni məhdudlaşdırmadı. Mən intellektual inkişafımı təmin elədim. Mən xeyli yazdım. Yəni jurnalistika ilə 3000-dən çox yazım çıxıb. Mən çox dərin insanlarla ünsiyyətdə oldum, onlardan öyrəndim. Və bu öyrənmək aclığı, öyrənmək həvəsi məncə dayanıb geriyə baxıb da ax, nahaq yerə ya doğru, düzgün imkan vermir. Hələ öyrənləsi çox şeylər. Mən indi bax nanotexnologiyaları öyrənmək istəyirəm. Mən son 3 ildə kvant psixologiyasını, kvant fəlsəfəsini, transpersonal psixologiyanı filan dostlarımın, Niyazi Mehdinin, Əli Abbasovun materialı, indi internetdə şükür Allah var və adama elə gəlirdi ki, artıq bilirsən, sahə, mənzərə açıqdır. Bunlar yeni göz verir, yeni şeylər açır və biz nə qədər inkişaf eləsək, zaman həyatda inkişaf eləyir və bizi qabaqlayır və deyir, bacarırsan gəl dalınca və bu yeniliklərin dalınca getmək həvəsi hələ ki məndə var və insanları sevirəm.
Gözlərim görüb gözəl yar, ürəyim sevib səni.
Onda sonda bir çeynənmiş sual verəcəm sizə.
Buyurun.
Xoşbəxtsiniz mi?
Xoşbəxtlik anlayışını diferensiasiya eləsək, ən azından bir 5 onun səciyyəsi olmalıdır. Bunun 4-ündə bəli, mən müsbət cavab verə bilərəm. Biri indiyənəcəm əldə eləyə bilməmişəm ki, o tam o xoşbəxtlik dediyiniz. Amma insan kimi çox xoşbəxtdim. Ailəmdən çox razıyam, uşaqlarımla razıyam, mənim dostlarımla, sizin kimi. Həmişə mənim ətrafımda biraz təkəbbürlü çıxır. Mən həmişə çox maraqlı insanın əhatəsində olmuşam. Mənim şagirdlərim böyüyüb gözümün qabağında mənim həmkarlarım olub. Onların inkişafını görmüşəm. Vətənim bu gürültülü səs deyil, haradasa 16 yaşından müstəqil olacaq, o ona yaşıyordu, onu gördüm. Bütün çətinliklərlə, əyintilərlə mən bunu gördüm. Mən əvvəl-axır mən Türkiyəm deməyi, qürursuz, zatsız, bu normal bir hal kimi onu şeylə bildim. Mən Təbrizi gördüm, gəzdim. Mən İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Malatya gəzdim, toxundum. Köroğlu demiş ki, indi arzumanım qalmayıb bu mənada. İndi yeni dövr, yeni bəlkə indi 10 illik, 5 illik qismət Allahdandır. 1-2-3 yeni məsələ qoyub ki, məni şirinlikləndirir ki, onlarla məşğul olun. Və gəncləri, nəinki gənclərə dərs demək, öyrətmək, onları ayağa qaldırmaq və indiki dövrdə mütləqə xaricdə işlənmək, xarici, yəni Avropa olsun, Amerika olsun, Türkiyə olsun, o mühitdə peşəkarlığı, səviyyəni öyrənib gəlib burada onları həyata keçirmək. Çünki biz indi bax teatrları təmir edirik, yeni avadanlıq gəlir, insanlar köhnə qalır, dəyişmirlər. Yeni qan lazımdır, yeni düşüncə lazımdır. Mən bir tanışım var, Amerikada getdi, çox gözəl xanım əfəndidir, getdi, onsuz da çox dərin, çox maraqlı idi. Qaydanda onun üzünə baxanda gördüm başqa adam gəlib. Teatr üçün də bu çox vacibdir. Teatr qapalı, təcrid olunmuş vəziyyətdə olmamalıdır. Onda əyalət olur, məhəlli olur. Onda öz qazanında pişib bir-biri ilə yarışır. Məmməd Əhməddən güclüdür. Daha xəbər yoxdur ki, dünyada nə kimi oyunlar gedir. Oyun böyük hərfdən. Teatr oyundur, oyun səviyyəli olmalıdır. Necə ki, fəxr elədim, bizim yığma bir-bir oynadı. La, 5-1 udursaydı da məni qanı elədi. Mən oyun gördüm, mən qeyrət gördüm, mən həvəs gördüm, cəsarət gördüm. Və indi mübahisələr gedir. Mən Betty Fogg'un bütün işlərini dəstəkləyirəm. Lazım gəlsə onun köməkçisi olmağa hazıram.
Təşəkkürlər Vaqif bəy. Hər zamanki kimi Azadlıq Radiosunu qırmadınız. Studiyamıza gəldiniz. Təbriklərimizi qəbul edeyim bir daha.
Çox sağ olun.
Rejissor Vaqif İbrahimoğlunun 60, onun yaratdığı Yuh teatrının 20 iliyinə həsr etdiyimiziz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Burası muştur, yolu yoxmuştur, gidən gəlmiyor, acəmlənişdir.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu efirində Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayını təqdim etməyə hazırlaşır. Bu dəfəki qonağımız 1935-ci ilin avqustunda Biləsuvar rayonunun Ağalı kənd kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars şöbəsində təhsil alıb. Həyatının bir hissəsi Əfqanıstanda keçib. 1966-70-ci illərdə bu ölkədə tərcüməçilik edib. Orada yazdığı İtkin Gəlin romanı, eləcə də sonradan onun davamı olaraq qələm aldığı Əfsanəsiz İllər və Ayrılığın Sonu Yoxmuş romanları Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ən böyük tirajla nəşr edilən əsərlərdən biridir. Yaradıcılığına görə İran İslam Respublikasında ölməz şəxsiyyətlər mükafatına layiq görülüb. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıçı Əlibala Hacızadədir.
Hə, Əlibala müəllim. Adətən mən bütün müsahiblərimə ilk növbədə sual verirəm ki, işləriniz necə gedir? Amma istəyərəm ki, siz o bacanağınızın diliyinə, rəhmətlik bir bacanağımız olur, o necə deyib, onu deyəsiniz.
Mənim bacanağım vardı, geoloq idi, savadlı bir oğlan, Profesor Firdevs Əliyev. Sovet vaxtında soruşdum bundan ki, Firdevs işlərin necə gedir? Dedi ki, işlərim gedir yax kimi, işi necə qurublarsa, elə öz-özünə gedir. Üstündən bir 15 ildə keçəndən sonra bu sistem dəyişəndən sonra atma qarışıqlı vaxtlarda təsadüfən yenə soruşdum ki, Firdevs işlərin necə gedir indi? Dedəl ola işləri elə qurublar ki, itəliyisən də getmir. Mən güldüm, dedi, nəyə gülürsən? Dedim, sən iki əsrin, iki epoxanın qiymətini bir cümlədə verdin. Həqiqətən cəmiyyət bir yerdə durmur və hər şey yeniliyə doğru, təzəliyə doğru can atır. Ona görə canım başım ağrısa da əhval-ruhiyyəm hələ ki yaxşıdır, təslim olmuram xəstəliyə. Amma onların hamısına mən təbii baxıram.
Bu təbii baxmağın səbəbi nədir? Nəsillə bağlıdır, yoxsa başqa səbəb var?
Hər nəsilin özünün şəcərə tarixi var. Nəsil tarixi. 50-ci illərdə universitetdə oxuyanda öyrəndim, 3-cü nəsilə qədər getdim, çıxdım. Məlum oldu ki, ulu babam 4-cü uşaq dünyaya gələndən 1 il, 3 ay, neçə gün sonra 35 yaşında ölüb. Babam həmçinin 4-cü uşaq, yəni mənim əmim, Ənvər dünyaya gələndən 1 il, 3 ay, neçə gün sonra atası Məşəli Əlibala 35 yaşında ölüb. Gözümün qabağında atam. Müharibə başlayanda biz 3 uşaq idik, 2 bacım bir də mən. Atam getdi müharibəyə 1-ci gün ilə. Könüllü surətdə getdi. Bu müddətdə mənim anam rəhmətə getdi. Atamın ölüm kağızı gəldi. Amma müharibə qurtarandan bir neçə ay sonra gözlənilmədən atam gəldi çıxdı. Gəldi çıxdı, gördü ki, biz 3 uşaq yetim qalmışıq nənəmizin umuduna səriyə nənənin. Nəhayət bacısı ilə anası bir yerdə bunun saqqızını uğradılar, 47-ci ildə evləndirdilər bunu. Bir ildən sonra 4-cü uşaq dünyaya gəldi, mənim qardaşım Nizami. Bir il, 3 ay, neçə gündən sonra atam gözümün qabağında 35 yaşında öldü. Bu genetik kodun elə bilsən ki, açarı idi, mən tapmışdım. Sonra evləndim 61-ci ildə, üç uşaq qalbada gəldi. Mənim balalarım Təranə, Qudrət, Asiya. İndi dördüncü məsələsi gələndə bu əhvalat yadıma düşdü. Və hesabladım, gördüm ki, əgər gəlsə, onun bir yaş, üç ay neçə günü olanda mənim 35 yaşım olacaq. Hər vaxta ağaya dedim, bilmirəm bu gələn köpək oğludur ya köpək qızıdır. İstəyirsən gəlsin, mənim başımı bir üç aydan sonra yiysin, gəlsin. İstəmirsənsə, gəlməsin. Elə üçdə dayandıq.
Deməli, əgər o dördüncü uşaq gəlsəydi?
Əgər o dördüncü uşaq olsaydı, mən bu həqiqəti kəşf elədiyimə görə hövlümdən bağrım çatlayacaqdı. O elə 35 yaşında öləcəkdi. Amma
hətta heyli olmasa da.
Adətən o psixoloji durum bana gətirəcək. İndi mənim 75 yaşım var.
Dördüncü nəvə təhlükəsi yoxdur?
Yox, yox. Dördüncü nəvəm yoxdur hələ. Üç nəvəm var. İndi 35 yaşında ölməli olan Əlbala Hacıadənin indi 75 yaşı var.
Niyə siz hamı çox istəyir Əlbala mənə?
Ona görə siz hamınız məni çox istəyirsiniz, uşaq da, böyük də, qoca da. Çünki mən sizi çox istəyirəm.
Əlbala mənim, əsərlərinizin qəhrəmanlarının adı qoyulmuş gənclər, deyək ki, Əfsanə, Elməddin, bunların bu toyunda, elçiliyində də iştirak elədiyiniz olub.
Demək, məsələn, keçin işin oturmuşdum akademiyada işim yerində, gördüm bir zəng gəldi, Əlbala müəllimdə dedim bəli, dedi sən harada işləyirsən, dedim vay bu kimdirsə mənim hiç harada işlədiyimi də bilmir, çünki ondan qabaşı vəfalım mənim romanın üstündə mən başım çox cəncəllər çəkdi. Kitabın içindəki adamlar, obrazlar canlı şəkildə çıxdılar qarşıma və məni öldürməyə, işdən qovmağa çalışdılar. Görürlər ki, mümkün deyir. Axırıb baş elmişsiniz, məni çıxartdılar, kisi yermişsiniz, elədilər. Maaşım 320 manat edilədilər, 145 manat. Dedilər, get buradan, dedim, heç yerə gedən deyir. Mən yetim oğlan olmuşam, dedim, pendir çörək yemişəm, pendir çörək də yiyib, uşaqlarımı da pendir çörəklə saxlayacağım, amma sənətimi və iş yerimi dəyişməyəcəm. Və inanırsınız İlqar bəy, hamısı o mənim haqqımda haqsızlıq eləyənlərin hamısı gözümün qabağında tut kimi töküldülər, getdilər.
Əlbala mənim, onlar o tut kimi töküləndə sevinmirdiniz ki?
Yox, əksinə. İndinin özündə də o adamlara rəhmət oxuyuram. Deyirəm, Allah rəhmət eləsin. İndi sözünün üstünə qayıdıram, sizin sualınızı qayıdıram. Üçü dedi ki, harada işləyirsiniz? Dedim, belə falan girdi. Gəldi, tanımadığım belə adam girdi otağa. Dedi, Əlbala müəllim, 23 il bundan qabaq mənim bir qızım o dünyaya gəlib. Mən onun adını sizin qəhrəmanınız kitabınızdan götürüb əfsanə qoymuşam. Və onun toyudur. Qızıma söz vermişəm ki, o kişi ölübsə Allah rəhmət eləsin. Ölməyibsə, yerin deşiyində də olsa, tapacam onu sənin toyuna gətirəcəm. Qurban olum, mənim balamı sevindir. O ayda da o tüklərim biz-biz oldu. Duydum əşin olan ustam bu. Hardadır, haçandı toy dedi bugün. Getdim, gördüm, o adı əfsanə olan qız gəlinlik paltarında sevgilisinin yanında oturub. Çıxış elədim, kitab hədiyəmi verdim və ziyidi geçdik, sonra məni qədənə qoydular maşına göndir. Yəni, belə hadisələr çox olub. Elməddinlər çoxdur, Nəcməddinlər çoxdur, əfsanələr laf çoxdur. Hətta inəyin adını qoyublar əfsanə. Yəni, o qədər bu adlar geniş yayılır. Yəni, kitablarımın da tirajı Azərbaycanda ecazkar bir dərəcədə çox oldu.
Əlbala müəllim, elə o kitabınızdan danışmaq istəyirdim. Sizin bu İçkin Gələn əsəriniz bir neçə dəfə hətta təkrar çap olunmuşdu və söhbət əlbəttə ki, yüz minlərdə tirajdan gedir.
Bəli, bəli.
Amma hanı bəs onun varı, dövləti, gətirdiyi pul? Mən bilən, kitabı yazandan daha çox satıcılar, alverçilər qazanıblar.
Hə, o çox maraqlı məsələdir. Mənə bu kitabların tirajına görə doğrudan da hamı məni çox pullu hesab edirdi, amma mən pul qədir biləndirim, elə buradan alıb oradan xəşləyərdim.
Əlbala mən, bir kitabdan 10 qəpik qalırdı sizə.
Hə, o da maraqlı bir tarixdir. Əvvəl onu deyim ki, o zaman ulu öndərimiz Heydər Əliyev pambıq vaxtı mövsümü rayonlara, pambıq rayonlarına səfər eləyərdi. Saatlı da pambıq tarlasının yanından keçəndə bu saxlayır, dəstəni girir tam pambıq tarlasına. Bunlar yığışır başına və
pambakçı kızlar. Dedi, çok sağ olun ay kızlarım. Sizin de ne probleminiz varsa deyin bana, ben halledeceğim. Oturanlardan biri elini kaldırdı. Dedi, bir tane hayişimiz oldu ki Elbala Hazade'nin bir itkin gelin kitabı çıkıp deyin o kitaptan biraz çok bıraksınlar. Ve demek olar ki Azerbaycan'da bu kitap kadar büyük yüksek tirajda çap olunan ikinci kitap yok. Bu ajiyatajdan, bu zattan bazı işbaz oğlanlar istifade etmeye başladılar. Demek ki yadıma geldi kitabın biri 1 maat 10 kapıydı. Cence'de bir kitap satan oğlan olup kitap biznesmeniymiş bu. Bu gelir gençlik neşriyatının ambarlardan 35 bin 1-2 manat yarımdan kitap götürür.
Birinde 1 manat 40 kapik ambarlar kazandı.
O alan kitap vuruş. Birini 10 manata satırmış Gence'de.
8 manat 90 kapikler
bu kadar. 90. Sonra bundan da kifayetlenmediler. Ruslar demişler Levi. Başladılar kitabı bırakmaya. Ama böyle hallar benim için çok olur. Ben Dünyanı Tanrı romanım vardı. 50 bin nüsha bırakmışlar. Ondan evde bir tane de kalmamıştı.
1990'da bıraktım.
90'da böyle. Şimdi özüm arşivimde olsun da hiç olmazsa bir tane. Söz verdim ki harada olsa tapacağım, harada olsa alacağım. Zerneşe'den çıktım Nizam'ın heykelinin yanında. Gördüm bir kişi taşların üstüne kitapları düzüp. Baktım gördüm Dünyanı Tanrı var orada. Dedim bu kitabı neçeye verirsen? Dedi 15 bine. Çirvan yarma. Şimdi baktım fikrimin gözüyle gördüm 7-8 manat pulum var. Yavaş çalapardım koydum kitabı. Hiç bu bilmedi de ki ben bunun müellifiyim. Şimdi gede gede özünü söylerim ki bu ne kişilikti? Sen öz kitabı almaya pulun olmasın cibinde.
Prezit tegayet alırsınız.
Öyle. Şimdi ben onu değilim de oraya gelirim. Demeli benim kitaplarımı dostlarım neşriyettirdi, bana hediye eledi. Bir el oğlumuz da Moskva'dan geldi. Rusya vatandaşı da üzüm masallı adamdı. Gözde şair adamdı. Sənət adamıdır, memardı. Gülağa tənha elan elədi ki, mən onun 10 cildini bırakacağım. Orada elan elədi ki, Erbala Hazzadiye ömürlük $500 təqaüd kesirəm. Oradan da elədi, dedikləri de elədi. Bir il təxminən o pulu da göndərdilər. Sonra nə olursa bilmirəm. Çıxdı getdi buradan küstü ya küstürdülər. Ondan İran o kitaplara qiymət verdi. Niyə o şey 10 cildi çap edən olundu ona görə. Və bu təqaüdü kəsəndən sonra çox yine, möcüzəli bir xəbər eşitdim. Birdən fərman çıxdı ki mənə bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamı ilə prezident təqaüdü kəsdilər. Təsəvvür edirsinizmi ki mən ailəm nə qədər sevindi. Çünkü benim iş yerinden aldığım maaş benim hiç sigaretime çatmaz. Biz ömürlük tabi.
Azadlık Radyosu'nun efirinde tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazıcı Elbala Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
O, orada o kitaplardan aldığınız 10 qəpik ki var idi. Qalanı ki başqalarda qismət olurdu. Onu onun əvəzi hesab eləmək olar.
Olar. O pullar bir şey bəlkə də geri qayıt. Mən ona görə öz adımdan da, ailəm adından da, paxıllığımı çəkməyən dostlarımın adından da cənab prezidentimizə çox minnətdarlığımı bildirirəm, bildirmişəm də.
Deyirsiniz ki, mən səssiz küysüz ədəbiyyata gəlmişəm, 50 ildən çox olmuşam və yəqin ki...
Səssiz küysüz də gedəcək. Mən deyəndə ki, mən sözlərimin içində yaşayıram, bir dənə orada saxta şey tapa bilməzsən.
Əlbana məlim, sözlərinizin içi... İstidi, soyuqdu, yoxsa necədir?
Sözlərimin içi qanlıdır. Orada həm sevinç var, həm kədər var. Və mən sonuncu şeir kitabımın adında sizin üstə çap elətirdim. Qoymuşam mənim yazıq ürəyim.
Nə elədi sizin ürəyinizi yazıq?
Ona görə ki, mən tək özümün dərdini çəkməmişəm. Hamının dərdini öz dərdimi hesab eləmişəm. Ölənlə ölmüşəm, sevənlə sevmişəm, az qalanla az qalmışam.
Elbana məlim, nəyi unutmaq olmur?
İlk sevgini unutmaq olmur. Sənə olunan haqsızlığı unutmaq olmur. Sənə edilən yaxşılığı da unutmaq olmur.
Məhəbbət olmayan evdə nə olur?
Məhəbbət olmayan evdə fəlakət olur. Məhəbbət olmayan evdə hər şey ola bilər. Amma məhəbbət yoxdursa o evdə elə bir gün heç nə yoxdur.
kitabınız var, hekayeler, o 69'da sap olup cehiz.
Bəli.
Maraqlıdır, yoldaşınızla ailə quranda nədən ibarət idi onun cehizi?
Mənim yoldaşımla ailə quranda bir o köyünə qədim şifonir gətirdi, bir də biraz qavqaşıq. Əssalam. O da kasıb bir ailənin qızı idi, mən də yetim bir oğlan idim. Və heç təmənnasında da deyildim. Elə həmin əliboş əlbalayam ki, əliboş əlbalayam. Mən söz adamıyam, sən məni bircə sözlə öldürə bilərsən. Sən məni bircə sözlə 10 il yaşada bilərsən. Mən elə yaşamışam. Və özü də ən çox qorxduğum şey kiminsə qəlbinə dəymək, kiminsə könlünü qırmaqdır.
Heç dəydiniz, qırdınız?
Bilmədən bir dəfə dəymişəm, uşaq vaxtı. Ancaq indi də 62 ildir də o söz mənə əzab verir ki, özümə bağışlaya bilmirəm. O unudub, unutmasaydı, mənə qarşı kim dəsəsiydi, evimə gəlməzdi. Rayona gedəndə ayağımın altına qoyun kəsməzdi. Heç onun yadında da deyil. Amma mən dərd eləmişəm özümə. 75 yaşın içində deyirəm ki, ona mən nə cavab verəcəm.
Əlbala mənim, 85-ci ildə vəfalım mənim çap olunub.
Bəli.
Özünüz necə, vəfalı ola bildiniz?
Özüm sözümə, sənətimə vəfalıyam. Çox nadir hallarda mən yolumu sapmışam, çox. Necə gəldi yaşamaq olmaz. Ən mənim nifrət elədiyim və qorxduğum şey yalandır. Mən ilanla qolu boyun yaşayaram, amma yalanla yox.
Əlbala bəlim, dünyanı tanı 90-cı ildə nəşr olundu.
Bəli.
Tanıya bildiniz dünyanı?
Bəli, tanıya bildim. Özlə sizə deyim ki, onu yazandakı vaxtdan daha çox indi tanıdım. Yəni xəstələnəndən sonra. Xəstələndim keçən il. Moskvaya getdim, qayıtdım, gəldim, müalicə eləyirlər, hələ bir şey yoxdur.
Əlbala müəllim, məşhur İtkin Gəlinin müəllifi bu yaxınlarda, bayaq deyirdiniz, 4-cü uşaq plan məsələ. Bəli. Yaşının 74-də.
Bəli.
Ən sevimli gəlinin itirdi özünün. Həyat yoldaşınızı itirdiniz.
Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi. Təmiz, əxlaqı düz, əli əyağı düz bir insan idi. 48 il ondan bir ömür yolu keçdik. İnciklərimiz də olub, ağrı xırda şeylərin üstündə. O da səviyyə uyğunsuzluğundan irəli gələn şeylər. Bu yazıcının, şairin, alimin xanımı olmaq çox çətin bir işdir. Bəzən evdə yadından çıxır, arvad da, uşaq da. Məsələn, İtkin Gəlinin bir səhnəsini yazıram ki, Məhəmməd Şəhəb Rəhgüzarı şah çağırıb sarayına, onun şöhrətindən qorxub, istəyir bundan bir kompromis girsin. Şair də sevinir ki, yaxşı oldu, çağırdı məni. Bu xalqın dərdini deyəcəm. Mətbəxtə oturmuşam, gördüm, çiğnimə əl qondu. Bu vaxtın gördüm, uşaqların anasıdır. Əlbala bilsən, ətimiz, kartofumuz, soğanımız qutarıb, qələmi qoydum yerə. Dedim ağız, nə ət, nə kartof, nə soğan. Sən görmüsən, burada mən şahlarla, saraylarda oturmuşam. Gördüm, bu çəkildi geri. Bu elə hiss elədi ki, deyəsən, onun başına hava gəlib. Sonra ailə başçısıya məcbur oldum, getdim bazara, ət aldım, kartof, soğan. Və o şeylər ki, nəzərdə tutmuşdum, şaha, şairin dilindən deyəcəm, o sözlər hamısı uçdu getdi. Bozbaş idi o sözlər. Bak, belə bir həyat yaşamışam. Amma inansız neçə gündür məsələn, o yoxdur dünyada. Mən hər gecə dua eləyəndə Allaha yalvarıram ki, onun günahları varsa keçsin. Onu o dünyada əzab verməsin.
Əlbala müəllim, ayrılığın sonu olacaq yoxsa yox?
Ayrılıq var.
Sizin ayrılığınızın deyirəm.
Sonu şirin müsaldı. Ayrılıq var, sonu yoxdur, ayaman. Getdi. Məsələn, mən xanımımla 13 gündən qabaq ayrıldım. Bu sonu olmayan ayrılıq, bax budur. Da burada müsal, burada görüş, burada təzədən qayıdış söhbəti ola bilməz.
Amma siz gedə bilərsiniz.
Hə?
Amma siz gedə bilərsiniz.
Fikirlə, təsəvvürlə hər şey eləmək olur. Ancaq
Eğer Kur'an'dan, Allah'tan danışırsınızsa,
öyle.
Demeli, hak dünyası
ona göre bu görüş, o görüşten değil, bu ayrı görüş olacak. Hikmet buradadır.
İnanırsınız o dünyaya.
İnanırım, bəli. Ruhun ölmezliğine ben inanırım. Harda anılır, orada var. Ve herkes öz emellerine göre müeyyen bir yere düşecek.
Yani bana ben, ahıra kadar kimi seveceksiniz veya neyi seveceksiniz?
Ben güzelliği yaşayayım. Özüm kür bir oğlanam, kür bir kişiyim. Ama güzel olan her şeyi severim.
Yükünüzü necə tutmuşsunuz? Hazırsınız her şeye, yoksa yok?
Ben beri baştan onu deyim ki, bizim cemiyetimizde bizi ölüme hazırlamayıblar. Biz ölümden çok korkuruz. Çünkü onun mahiyetini ve felsefesini dərk eləmirik.
Yani siz çok korkursunuz, yoksa yok?
Yok, korkmuram. Sadece kalanlar için korkuram. Balalarım için korkuram, nevelerim için korkuram. Çünkü indi her halde ben aksakal kimi onların ihtiyaçlarını, problemlerini həll eləməyə kömək eləyirəm. Bunlar mən gedəndən sonra çok dəhşətli çətinliklər karşısında kalacaklar. Mənim orada qəbirdə də sümüklərim rahat olmayacak, çevriləcək o yana bu yana. Bir buna görə Allah'a yalvarıram ki, hələ mənə bunların ayağı yer tutanacağım, əli çörəyə çatanacağım, mənə möhlət ver. Ben o bizim mühterem prezidentimizin verdiği maaşı, pulu, bunları paylayıram. Maaş veririm heresine, hamısına. Söhbet bircə bundan gedir. Bu, ama ölüm haqdır. Bir de ki, ben istedim ki, mesela, əzabsız ölüm kismet eləsin.
Erbalı mənim, sizə heykel koysunlar ya, yox?
Yox, istemiyorum, heykel istemiyorum. Neyime lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylerin heç birisi mənə lazım deyil. Kim mənə pislik eləmək istəyirsə, indi eləsin. Mən istəmirəm o pis adamın pis niyyəti həyata keçməmiş qalsın. Qoyun həyata keçirsin. Kim mənə də yaxşılıq eləmək istəyir, eləsin. Sonra məni tapa bilməyəcək.
Əlbalı müəllim, Tanrı ilə rastlaşmaq və bir diləyinizin yerinə yetirilməsini istəmək imkanınız olsaydı, özü versəydi sizə, nə deyərdiniz?
Yəqin ki, elə bir imkan müəssisələr olmaz bizə. Olsaydı əgər, birinci növbədə mən bir sual söz deyərdim ki, mənim yaralı yerim bu Qarabağ dərdi ilə, bu dərdlə öldürməsin. Mən bu dərdlə ölmək istəmirəm. Onda rahat öləcəm ki, torbağımızdan, xalqımızdan, balalarımdan rahat, arxayın gedib, o ölümü mən büyük bayram kimi hesab edəcəm.
Ama xəstəlik deyəsən yorur sizi.
Ben xəstəlik mənə bir ildə hərriyir, yorur, zəiflədir. Yəni normal həyat relsindən çıxarır. Özdə adı da pisdir, müalicə olunduğum müəssisənin adı Milli Onkoloji Mərkəz. Ancaq hər halda xəstəlik xəstəlikdir. Elə bilginin ki, ölüm hökmü oxunmuş bir adamım. İndi mənə haçan gülləliyəcəklər, bu ancaq məlum deyil. Və o qorxu ilə yaşayıram. Ona görə dərindən fikirləşəndə sadəcə yer dəyişməzdir bu, adi bir yer dəyişmədi. Özü də indiki zamanada ölen ölür canını qutarır. Mən o ölenden əlavə qalanın da halını ağlayıram. Növrün min dənə xərci var, ehsanı var. Axı mənim, bu mənim vətənimdir. Mən o torbaqdan əmələ gəlmişəm. İndi o torbağı qayıdıram. Sən kimsən o torbağı satırsan mənə?
Pulla verəsiz o qapını ki, siz oradan keçib gedəsiniz, yenə gəldiyiniz yer.
Bəli. Yani çok ağrıdıcı məsələdir. Bax, bu düz deyil. Allah-u Teala yanında günahdır.
Erbana məllim, nə istəyərdiniz sizdən sonra adamlara çatdırmağa?
Məndən sonra vəsiyyət kimi de olsa, nəsiyyət kimi de olsa, arzu eləyərdim ki, insanlar bir-birini başa çıksınlar. Mənəmlikdən çəkinsinlər. Nə qədər ki, bir-birini başa düşməyib insanlar. Birlik ve hemreylik olmayacak. şükür hissi, şükranlık hissi ne kadar güçlü olsa bir o kadar yaxşı. Ölüm bu dünyanın o yüzündədir, bu yüzü dünyanın güldü, çiçəkdir. Öz məclis məhəbbət sirvəsindədir, məhəbbət əvədi ömür deməkdir. Sızlama ürəyim, sən gözünlü ol, bu dünya həm acı, həm də şirindir. Bir gözün lağla, bir gözündə gül, dünya əzabına dözənlərin.
Xeyli danışdıq sizlərin.
Oydu, gözün ama, sən məsələ mənə çox hiss eləmədi. Büyün, büyük basın ürəyim.
Yazıçı Əlibala Hacızadə ilə də söhbətimiz belə yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.